เอเฟซัสบทที่1ข้อที่3นะคะจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์สังเกตคำในพระวจนะข้อนี้ที่บอกว่าพระองค์ได้ทรงประทานนะคะภาษาไทยไม่ได้ดึงมามากนะคะแต่ในภาษาอื่นเนี่ยมันจะมี tense ที่บอกการบอกเวลาอยู่นะคะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเป็นสิ่งที่สำเร็จไปแล้วยังเกิดขึ้นอยู่เสมอพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยใช้ถ้อยคำที่พูดถึงอดีตพระองค์ได้อวยพรเราแล้วได้ประทานพระพรให้กับเราแล้วมันสำเร็จไปแล้วพระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วค่ะพระองค์อวยพรคุณไปแล้วโดยทางพระคุณของพระองค์พระองค์ได้พระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราแล้วในชีวิตนี้ถ้าหากว่าเราต้องการการหายโรคเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาร้องขอให้พระเจ้ารักษาเราอีกพระเจ้ารู้ดีว่าวันหนึ่งเราจะต้องการการรักษาโรคพระองค์ก็จัดเตรียมไว้ให้เลยในพระเยซูคริสต์โดยบาดแผลของพระองค์ทุกคนได้รับการรักษาให้หายไปละเราไม่จำเป็นจะต้องมาอธิษฐานร้องขอให้พระเจ้ารักษาเราอีกแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรียนรู้ที่จะรับการรักษาโรคซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้เราแล้วนั้นจากพระองค์ทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องมาวิงวอนร้องขอวันนี้ถ้าคุณต้องการอะไรมีให้หมดละมารับค่ะเราอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงการที่ร้องขอกับการที่มารับการที่เรามาร้องขอให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าพระองค์ยังไม่ได้ทำเนี่ยมันมีความสงสัยอยู่ในนั้นว่าถ้าเราขอแล้วพระองค์จะให้ไหมนะมันยังมีความสงสัยอยู่ได้เพราะเราคิดว่าทุกอย่างพระองค์พิจารณาเป็นกรณีกรณีไปต้องมานำเสนอกรณีของเราแล้วก็พระเจ้าก็จะพิจารณาว่าจะให้หรือเปล่ามันยังจะมีความคาใจอยู่ได้ว่ายังไม่รู้เลยพระองค์จะให้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนมาขอจากพระองค์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าพระองค์ให้หรือเปล่ากับการที่เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วให้แล้วเราจะสงสัยได้ยังไงว่าพระองค์จะให้หรือเปล่าในเมื่อพระองค์ให้ไปแล้วจะมาสงสัยก็สายเกินไปละเพราะว่าพระองค์ให้ไปแล้วจัดเตรียมไปแล้วโดยพระคุณของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เมื่อเรารู้อย่างนี้เชื่ออย่างนี้ก็เหลือเพียงอย่างเดียวก็คือมารับด้วยความเชื่อว่าพระองค์ได้จัดเตรียมไปแล้วเป็นของฉันแล้วแน่นอนไม่ต้องมานำเสนอกรณีของเราอีกให้พระเจ้าพิจารณาอีกพระองค์พิจารณาไปล่วงหน้าเสร็จหมดละเนี่ยเดี๋ยววันนึงเขาก็ต้องการอันนี้อันนี้นี่เราเตรียมให้เขาเลยเขาอยากได้ปุ๊บก็มาเอาไปเลยไม่ต้องมานั่งพิจารณากันทุกวันทุกวันคริสเตียนทุกวันนี้ยังนั่งรอพระเจ้าอนุมัติอยู่เลยนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าพระองค์ได้ให้ไปตั้งนานแล้วก่อนที่เขาจะเกิดมาสิอีกแค่มาเอาด้วยความเชื่ออาจจะเคยได้ยินหรือเราเองก็อาจจะเคยพูดว่าโอ้ฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาฉันแน่นอนมันฟังดูดีนะฮะพระเจ้าจะรักษาฉันแต่จริงๆแล้วมันคือความไม่เชื่อเพราะพระองค์ได้บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาให้หายแล้วดังนั้นคุณจะพูดได้ไงว่าพระเจ้าจะรักษาคุณในเมื่อมันสำเร็จไปแล้วงั้นเมื่อเราพูดว่าโอ้พระเจ้าจะรักษาฉันคุณกำลังไม่เชื่อพระเจ้าอยู่คุณกำลังรอพระเจ้ารักษาอยู่แทนที่จะรับความจริงเชื่อความจริงที่ว่าพระองค์ได้รักษาแล้วและมาเอาสุขภาพที่ดีนั้นจากพระองค์การหายโรคไม่ได้รอเราอยู่ในอนาคตนะคะการหายโรครอเราในอดีตรอเรามาเกิดจะได้มารับมาเอาการหายโรคสำเร็จไปแล้ว 2,000 ปีที่แล้วค่ะพระบิดาในข้อนี้ก็ใช้คำในการอดีตอีกนะคะก็คือโดยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาให้หายไปแล้วพระองค์รับการเคี่ยนในวันนั้นก่อนไปที่ไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับการรักษาให้หายดี 2,000 ปีล่วงหน้าดังนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องมาวิงวอนร้องขอให้พระเจ้ารักษาคุณอีกแต่คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะรับจากพระองค์รับสิ่งที่พระองค์ได้ทำและจัดเตรียมไว้ให้แล้วต่างหากมันง่ายที่จะปลดปล่อยความเชื่อเพื่อจะรับสิ่งที่สำเร็จไปแล้วกว่าการมารับสิ่งที่ยังไม่สำเร็จอันนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดอย่างสิ้นเชิงนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีอะไรแล้วคุณจะสามารถปลดปล่อยมันออกมาได้ถ้าการหายโรคคุณเชื่อว่าคุณได้รับแล้วคุณสามารถปลดปล่อยความเชื่อที่จะรับการหายโรคได้ ถ้าเราต้องการสิ่งใดแล้วเราเชื่อว่าเรามีแล้วมันง่ายมากมันเร็วที่จะบอกว่าฉันขอรับเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเราต้องการสิ่งใดแล้วเราคิดว่าเรายังไม่มีเรายังไม่เห็นมันมาปรากฏพระเจ้ายังไม่ได้ให้มันใช้เวลานานกว่าเยอะเลยนะที่จะนั่งนำเสนอกรณีของเรารายงานให้ทราบว่าหมอบอกว่ายังไงแล้วก็ให้พระเจ้าพิจารณาสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้กันเนี่ยคือเราจะรับชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าได้อย่างไรเราไม่ได้กำลังมาเรียนรู้ว่าจะโน้มน้าวใจพระเจ้าให้ประทานชีวิตที่ดีที่สุดให้กับเราได้ยังไงเพราะพระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วพระองค์ได้ประทานชีวิตที่ดีที่สุดให้คุณแล้วแต่คุณน่ะรับหรือยังมันแตกต่างกันนะคะเราไม่ได้กำลังมาพยายามโน้มน้าวใจพระเจ้าให้ช่วยเมตตาเราด้วยอวยพรเราด้วยรักษาเราด้วยแต่เรากำลังเรียนรู้ว่าจะรับอย่างไรมาดูสิ่งที่เปาโลอธิษฐานต่อนะคะในเอเฟซัสบทที่1ข้อ15ถึง17เขาบอกว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นเช่นกันขันข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้าและความรักใคร่ต่อวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณพระท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยคือเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์สังเกตสิ่งที่เปาโลอธิษฐานเปาโลไม่ได้อธิษฐานว่าพระเจ้าช่วยเขาด้วยอวยพรเขาด้วยพระเจ้ากระทำกิจในชีวิตเขาด้วยแต่ว่าเปาโลนั้นอธิษฐานบอกพระเจ้าช่วยเขาให้รู้ด้วยเถิดว่าเขามีอะไรแล้วต่างกันอย่างมากเลยนะคะคนจำนวนมากเข้าใจว่าเราต้องวิงวอนร้องขอพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าคือความจริงไม่ใช่ประสบการณ์ของเราคือความจริงถ้าประสบการณ์เรายังไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้าประสบการณ์เรายังไม่จริงค่ะมารู้ความจริงของพระเจ้าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเปาโลให้อธิษฐานขอก็คือพระเจ้าเปิดตาของเขาให้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเพื่อเขาคริสเตียนส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนี้เชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ขณะเดียวกันเขาก็เชื่อว่าแต่พระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำได้ทุกอย่างอะแต่ไม่เห็นทำอะไรเลยสักอย่างพระองค์ทรงฤทธิ์นะแต่ถ้าอยากจะเห็นพระองค์ทำอะไรแล้วก็ต้องอธิษฐานต้องวิงวอนร้องขอต้องสัตย์ซื่อต้องถวายต้องรับใช้ต้องร้องไห้อดครวญอย่างสุดกำลังอะแล้วเราก็จะเห็นพระเจ้าเคลื่อนคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเขาต้องมีชีวิตทำทุกอย่างถูกต้องเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นพระเจ้าอวยพรเขาเขาจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนเพื่อเขาประทานสิ่งที่เขาทูลขอให้เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างต้องเหมาะเจาะแล้วเราจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนกระทำกิจเนี่ยพระองค์รอเราอยู่เมื่อไหร่เราจะปรับตัวให้เหมาะสมทำตัวดีขึ้นไม่ใช่นะคะทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในพระคริสต์คุณต้องมาอยู่ในพระคริสต์อยู่ในความเชื่ออยู่ในความรักคุณอยู่ในพระเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อจะได้พระพรพระเจ้าค่ะพระบิดาเปิดเผยชัดเจนว่าพระเจ้าได้อวยพรเราแล้วคุณจะรู้สึกหรือไม่พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วค่ะพระเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรรู้ล่วงหน้าหมดเลยว่าในชีวิตมนุษย์แต่ละคนตั้งแต่สร้างโลกนี้มาเนี่ยเขาจะเจอปัญหาอะไรและพระองค์ก็จัดเตรียมคำตอบให้กับเขาเรียบร้อยแล้วก่อนที่ใครจะเกิดมาสิโดยทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์การถูกฝังไว้ของพระองค์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์พระองค์ได้จัดการทุกปัญหาในโลกนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกอย่างพระองค์ดูแลให้หมดแล้วรู้หรือยังพระเยซูได้มาสิ้นพระชนได้ถูกฝังไว้ได้เป็นขึ้นมาใหม่และเดี๋ยวนี้พระองค์สูงยิ่งเหนือนามเหนือเทพใดๆและพระองค์ณเวลานี้ไม่รักษาใครแล้วไม่ช่วยใครให้รอดแล้วนะไม่ปลดปล่อยใครแล้วด้วยเพราะสำเร็จหมดแล้วค่ะพระองค์รู้ล่วงหน้าค่ะว่าคุณจะเจออะไรในชีวิตพระองค์เป็นพระบิดาที่ดีจริงๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วไม่มีสักเรื่องที่ขาดตกบกพร่องเลยพระองค์ได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์แล้วเดี๋ยวนี้มันจึงขึ้นอยู่กับคุณว่าจะรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้ให้แล้วหรือเปล่าด้วยการเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้แล้วไม่ใช่เชื่อในความสามารถของพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อในความสามารถของพระเจ้าว่าพระเจ้าทำได้พระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณมาเชื่อพระองค์ทำได้แต แต่คุณต้องเชื่อว่าพระองค์ได้ทำแล้วเพราะการประกาศส่วนใหญ่จะเป็นการประกาศว่าคุณเชื่อไหมพระเจ้ารักษาคุณได้จริงมันไม่ใช่เนี่ยคุณเชื่อไหมพระเจ้ารักษาคุณไปแล้วเตรียมการหายโรคไว้ให้คุณไปแล้วก่อนคุณจะเกิดมาสิหลับเลยไม่ใช่พระเจ้าจะทำอะไรค่ะข่าวประเสริฐที่แท้จริงคือพระเจ้าได้ทำอะไรไปแล้วต่างหากนั่นคือข่าวประเสริฐค่ะพระเรียนดูบอกว่าปกติแล้วเวลาที่เขาสอนเรื่องเนี่ยแบ่งปันความจริงเรื่องนี้ในที่ประชุมเนี่ยครึ่งนึงเลยของที่ประชุมจะมองเขาแบบงงๆจริงค่ะอ่านพระคัมภีร์ในเอเฟซัสนี้ดูนะคะว่าพระคัมภีร์บอกว่าทำให้ไปแล้วค่ะเวลาอ่านพระคัมภีร์ในเอเฟซัสนี้ค่อยๆอ่านนะคะอ่านช้าๆอ่านทีละคำอ่านทุกคำอ่านออกมาดังๆค่ะอ่านแล้วอ่านอีกมาเรียนดูอธิษฐานบอกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้รับฟังของเขาวันนี้เนี่ยได้มีความประจักษ์แจ้งด้วยเถิดว่าเขามีแล้วนะอ่านต่อนะคะในข้อที่18บอกว่าและขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ทรงประทานความหวังอะไรแก่ท่านพระพี่ข้อนี้ต้องพูดเยอะเลยนะคะเพราะว่าภาษาที่เราดึงออกมาทำให้เราเข้าใจมาโดยตลอดเนี่ยมันคนละทิศกันกับสิ่งที่พระพีตอนนี้บอกนะครับพระพีข้อนี้เนี่ยบอกว่าขอให้ตาใจของเราสว่างขึ้นเราจะได้รู้ว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกพระเยซูกระทำกิจแห่งการไถ่นั้นมันให้ความหวังอะไรกับเราเวลาพระพีพูดถึงการทรงเรียกมีการทรงเรียกเดียวค่ะก็คือการทรงเรียกพระเยซูพระเจ้าทรงเรียกพระเยซูให้กระทำกิจแห่งการไถ่แล้วพระพีข้อนี้กำลังบอกว่าต้องการให้เรารู้ตาใจของเราจะได้สว่างว่าการที่พระองค์ทรงเรียกพระเยซูให้กระทำกิจแห่งการไถ่น่ะมันให้ความหวังอะไรกับเราพระคริสต์อยู่ในท่านที่หวังแห่งศักดิ์ศรีของพระเจ้าเองสง่าราศีของพระเจ้าฤทธิ์เดชความตะการตาทุกด้านของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเรามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วพระเจ้าบอกว่าต้องการให้รู้ว่าการที่พระเจ้าเรียกพระเยซูกระทำกิจน่ะให้ความหวังที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับท่านทุกอย่างที่เราจะทำได้ในชีวิตนี้ที่เราจะมีได้ในชีวิตนี้ก็เพราะเราอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์ได้กระทำกิจแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ได้กระทำการไถ่เราได้จ่ายราคาการไถ่ก็คือการจ่ายนะคะได้ไถ่เราจ่ายราคาเพื่อจะไถ่เราออกมาจากความบาปและความตายที่ไม้กางเขนนั้นงานนี้สำเร็จไปแล้วและสิ่งนั้นให้ความหวังกับเราเพราะพระคริสต์เดี๋ยวนี้มาอยู่ในเราในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่เรามีความโปรดปรานต่อหน้าพระเจ้าเสมอเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดในเกี่ยวกับการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกพระเยซูคริสต์คือทุกอย่างเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์ค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราเลยพวกไปไหนเราไปด้วยพวกมีอะไรเรามีด้วยไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองพระพรที่พระองค์อวยพระพรพระเยซูคริสต์มาเป็นของเราโดยทางพระชนะของพระองค์ทางพระวิญญาณของพระองค์โดยการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลอธิษฐานว่าตาของเราจะได้รับการเปิดออกเพื่อที่เราจะเข้าใจและเห็นการทรงเรียกของพระเยซูนั้นว่าให้อะไรกับเราและเห็นเข้าใจรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรคริสเตียนสามารถบังเกิดใหม่ใช้ชีวิตในโลกนี้โดยที่ไม่ได้มีชีวิตใหม่นั้นออกมาเลยเพราะเขาไม่มีความเข้าใจทุกครั้งที่คุณไม่เข้าใจทุกครั้งที่คุณไม่รู้มารขโมยเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะพระเจ้านั้นไปทำให้ไม่เกิดผลดังนั้นพันธกิจทั้งหลายที่พระเจ้าตั้งไว้ในคริสตจักรผู้รับใช้ทั้งหลายเพื่อเสริมสร้างคุณสอนคุณช่วยคุณเพื่อในที่สุดคุณจะรู้ความจริงเข้าใจความจริงเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับความจริงของพระเจ้าพระเยซูถึงบอกว่าเอาใจใส่สิ่งที่ฟังให้ดีคุณต้องจู่โจมความคิดจอมปลอมทุกอย่างด้วยความจริงของพระเจ้านั่นคือการเปลี่ยนความคิดการฟังพระวจนะฟังเทศน์ทุกวันไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดค่ะการเปลี่ยนความคิดคือการตัดสินใจจัดการกับทุกความเข้าใจจอมปลอมเหตุผลจอมปลอมที่รับมาที่บอกว่าฉันทำไม่ได้ไม่ใช่แค่เพียงไล่มันไปแต่เอาพระวจนะไปสู้กับมันว่าฉันทำได้ฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันและลงมือทำชีวิตคุณข้างนอกต้องเปลี่ยนค่ะไม่งั้นคุณยังไม่ได้เปลี่ยนความคิด ได้แต่บอกว่าฉันรู้พระวจนะการรู้พระวจนะก็ยังไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดนะคะแต่มันต้องเริ่มจากการรู้เมื่อไหร่คุณลงมือทำคุณตอบสนองต่อสถานการณ์เปลี่ยนไปต่อปัญหาเปลี่ยนไปเมื่อนั้นแหละคุณเปลี่ยนความคิดแล้วแต่ถ้าคุณยังทำเหมือนเดิมยังพูดพระวจนะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่ได้เปลี่ยนการกระทำเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนค่ะเรากำลังพูดถึงชีวิตคริสเตียนที่เห็นผลพระบีในข้อนี้บอกว่าต้องการให้เรารู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงใดต้องใช้สำนวนอื่นนะคะเพราะสำนวนไทยแปลอย่างนี้เนี่ยทำให้เรางงชื่อสำนวนอื่นเนี่ยเขาใช้คำว่าและรู้ว่ามรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงใดต่างกันยังไงพระพรทุกอย่างมรดกทุกอย่างที่คุณมีเนี่ยมันอยู่ข้างในคุณอยู่แล้วไม่มีพระพรไหนที่วันนี้จะตกมาจากสวรรค์นะคะเพราะทุกอย่างอยู่ในคุณหมดแล้วในธรรมิกชนในวิสุทธิชนถ้าคุณเป็นธรรมิกชนนะถ้าคุณเป็นวิสุทธิชนของพระเจ้าคือคนที่บังเกิดใหม่แล้วคนที่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ข้างในเขาเรียกว่าเซนพระพรหรือมรดกต่างๆไม่ได้ตกออกมาจากสวรรค์ค่ะแต่พระบิดาบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่ามรดกของเราที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเนี่ยอยู่ข้างในเราอยู่แล้วเรามักจะร้องเพลงที่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนึงเราไปสวรรค์แล้วก็มันจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเพียงใดสวรรค์ทั้งสวรรค์อยู่ข้างในคุณมรดกทั้งหมดอยู่ข้างในคุณสง่าราศีของสวรรค์เองของพระเจ้าเองอยู่ข้างในเราบางครั้งคริสเตียนบอกอยากจะเห็นเมฆแห่งสง่าราศีของพระเจ้าเหลือเกินมองไปที่ข้างในเราอยู่ในนี้แหละค่ะไม่ต้องมองไกลไม่ต้องมองไปที่ฟ้าอยากจะเห็นเมฆแห่งสง่าราศีของพระองค์ถ้ามองไปข้างในแล้วคุณยังมองไม่เห็นนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณกำลังเดินด้วยตาไม่ได้เดินด้วยความเชื่อมองเข้าไปด้วยความเชื่อคุณจะเห็นสง่าราศีที่อยู่ในเรานี่มันยิ่งใหญ่เพียงใดมันมหัศจรรย์เพียงใดคริสเตียนต้องการรู้สึกต้องการเห็นด้วยตาซึ่งพระบิดาบอกว่านั่นไม่ใช่การเดินด้วยความเชื่อการเดินด้วยความเชื่อคือการเดินด้วยพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสง่าราศีของพระองค์อยู่ข้างในฉันเชื่อฉันมีสง่าราศีของพระเจ้าแล้ว2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ14บอกเราอย่างชัดเจนนะคะว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายด้วยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์เรียกเรามาเพื่อรับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์เองเลยนะและเดี๋ยวนี้พระองค์อยู่ในเราแล้วจึงเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีสง่าราศีที่เรามีไม่ได้ต้องรอไปสวรรค์แล้วจึงจะได้รับในสวรรค์เราจะได้รับกายที่สะท้อนพระสิริของพระเจ้าแต่ในโลกนี้เรามีกายที่ดูยังไงก็ไม่ได้สะท้อนพระสิริเลยเตี้ยๆดำๆไม่ได้เต็มไปด้วยสง่าราศีอะไรเลยในสวรรค์น่ะทั้งในและนอกเต็มไปด้วยสง่าราศีแต่ในโลกเนี่ยข้างนอกดูไม่ค่อยออกนะแต่ข้างในเต็มไปด้วยสง่าราศีพระพี่บอกว่าเรามีฤทธิ์เดชเรามีชีวิตนี้อยู่ในกายดินของเรานี่แหละดังนั้นอย่าเดินด้วยตาเปล่าเดินด้วยความเชื่อค่ะว่าเราเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเปาโลอธิษฐานว่าตาของเราจะได้รับการเปิดออกเพื่อเราจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดมาอ่านต่อนะคะต้องการให้เรารู้อะไรอีกและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงใดสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือสักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งคนนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในเราอาจารย์เปาโลอธิษฐานว่าเราจะเห็นจะรู้ว่าความยิ่งใหญ่แห่งฤทธิ์เดชของพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ใส่ไว้ในเราผู้เชื่อนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนฤทธิเดชเดียวกับที่ชุบพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ข้างในเราฤทธิเดชนั้นเนี่ยใหญ่กว่าเล็บขบของเราใหญ่กว่าปัญหาการเงินของเราฤทธิเดชนั้นใหญ่กว่าปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวปัญหาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราใหญ่กว่ามากแต่มันน่าเสียดาย ว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชแต่เขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ได้ใช้ฤทธิ์เดชกระทำกิจนั้นแล้วเขายังเชื่อว่าพระองค์ต้องรับฟังต้องได้ยินเรื่องราวของเขาก่อนเขาต้องมาบอกพระองค์ก่อนไม่งั้นพระองค์ไม่รู้หรอกเราต้องการอะไรเขาคิดว่าเขาต้องร้องขอพระองค์และถ้าพระองค์อนุมัติพระองค์ก็จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นเขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นแล้วฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในเราแล้วข้อที่19 20พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเรามีฤทธิ์เดชที่ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ข้างในเราเหตุผลที่หนึ่งที่ทำให้คริสเตียนไม่ได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเขายังรอให้พระเจ้าทำอยู่เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยรอเราอยู่ในสวรรค์และระหว่างที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็ยังต้องพยายามต่อไปอดทนหน่อยรอไปสวรรค์ก็ดิ้นรนกันต่อไปป่วยบ้างเจ็บบ้างจนบ้างชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับโยโย่ศาสนาสอนเราว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าดึงเราขึ้นไปอยู่สูงสุดเหมือนพระเยซูคริสต์เลยนะแต่ว่าเราจะเติบโตได้ดีก็ตอนที่เรามีปัญหาศาสนาจะสอนว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องขึ้นและลงถูกแล้วเพราะถ้าคุณไม่ยากลำบากคุณจะเรียนรู้จักไว้ใจพระเจ้าและเติบโตกับพระองค์ได้ยังไงซึ่งไม่จริงนะคะนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องเปลี่ยนความคิดฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในเราหมดแล้วทุกอย่างและชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่แม้ว่ามีอุปสรรคชนะทุกอย่างไม่ใช่ดิ่งลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วเพื่อจะดิ่งอีกยอห์นบัพติศมาได้พูดถึงการเผยพระชนะของอิสยาในลูกาบทที่3ข้อ5เขาบอกว่าหุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินจะทำให้ต่ำลงเพื่อเสมอทางคดจะกลายเป็นทางตรงและทางที่ขรุขระจะกลายเป็นทางราบนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นควรจะผ่านฉลุยทุกหุบเขาทุกภูเขาทุกทางขรุขระทุกทางคดเพราะพระเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จหมดแล้วค่ะชีวิตเราดำเนินชีวิตต่อไปควรจะคล่องขึ้นนะคะคล่องมากเลยในการจัดการกับปัญหาในชีวิตเพราะเรารู้ว่าเรามีอะไร